keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Tänases saates olen palunud külalisteks laua ümber ajaloolased Olavi Pesti ja Jaak Valge. Tere tulemast.
Tervist.
Tervist ka minu poolt.
Täna, kui see saade on esmakordselt eetris, on üks tähtpäev, mida ilmselt ka kalendris ära märgitakse. Ma ei tea, kas tänased uudised on sellest kõnelenud, aga varasematest aastatest mäletan, et mõni lõik on küll sellele pühendatud. Seda päeva, millest me täna kontekstis ja laiemalt räägime, on tähistatud juba ametlikult 2007. aastast. Ma ei tea, kas kuulajad on juba aru saanud, et me räägime täna vastupanu võitluse päevast ja vastupanu tähendusest okupatsiooni tingimustes laiemalt. Sissejuhatuseks olgu öeldud, et ettepaneku sellise päeva tähistamiseks tegid meie mõned Riigikogu erakonnad, siis parempoolsed erakonnad juba 2005. aastal. See sai alguse Otto Tiefi valitsuse mälestuspäevast, milles siis kujunes vastava nimetusega vastupanu võitluse päev. Seda päeva ei ole valitud juhuslikult, sest just siis mälestatakse neid, kes kahe okupatsiooni vahel kasutades sellist perioodi püüdsid taastada Eesti riiklikku iseseisvust. Otto Tief ja tema valitsuse liikmed teadsid, et neid võib oodata mõlema suurvõimu poolset tagakiusamised ja vangla või midagi hullemat. Aga usk Eesti vabadusse ja sellesse, et eestlased väärivad paremat tulevikku, kui võõrvõimu okupatsiooni andis neile julgust. Kuigi enamikule neist ei jäänud repressioonid tulemata, on elu näidanud, et nende usk ei olnud asjatu. Seda päeva tähistatakse igal aastal akadeemiliste organisatsioonide puhul lipuvalvete ja pärgade asetamisega, muhulgas siis vabadussõja ausamba jalamile, ilmselt enne kõike Tallinnas ja Tartus, nagu ka üliõpilasorganisatsioonide Leola ja Rotaalia poolt ellu kutsutud üliõpilasseltside koos viibimistega vabaduse väljakul. Peetakse kõnesid, meenutatakse viimast vastupanu enne nõukogude vägede saabumist pealinna. Ajalugu saame me hinnata üksnes tagantjärgi. Sündmuste keerises on raske arvata, milline samm on õige, milline vale, aga millist tähendust omas tuleviku silmas pidades Jüri Uluotsa otsus nimetada ametisse Otto Tiefi valitsus oli ju Jüri Uluots tola presidendi ameti kohustes või selle ameti kohuse täitja. Jaak Valge.
Noh, ütleme niimoodi, et kõigepealt siis oli see otsus ikkagi ajendatud sellisest lootusest, et õnnestub korrata midagi taolist, mis kui 1918. aastal, mis siis tähendas just nimelt, et kahe suurvõimu okupatsioonide vaheajal kuulutada siis välja Eesti Vabariik ja seda kaitsta. Seda, et Eesti rahvuslik juhtkond selliseid tegevusi nüüd ka 1944. aastal planeeris ja kavandas, see siis tähendab, lihtsalt näitab selle meie tollase rahvusliku intelligentsi ja rahvajuhtide sellist vastutustunnet ja tahet ikkagi võimaluse korral asju positiivsemaks muuta. 1918. aasta olukord ei kordunud 1944. aastal, aga sellest hoolimata oli Tiefi valitsusel ikkagi oma tähendus ikkagi. Tal kujunes eelkõige selliseks nii-öelda vaimse vastupanu mõttes oli ta tähendusrikas, et okupatsiooni ja eriti sellist nagu pikaajalist okupatsiooni, milliseks nõukogude okupatsioon kujunes, on võimalik üle elada ikkagi sellise vaimse selgroo olemasolu korral. ja see teadmine, et meie oma inimesed on olnud valmis meie iseseisvuseks, et me ei või ka astuma samme selleks, et meil need inimesed taolised on olemas. Võt see teadmine andis siis ka okupatsiooni ajal sellise võimekuse, ütleme niimoodi, oma sellist rahvuslikku aadet siis läbi kõikide nende aastate kanda. Rääkimata siis sellest, et Tiifi valitsuse ametisse nimetamine aitas kaasa Eesti Vabariigi kontinuiteedi säilitamisele siis lääne pool.
Kas siis võib öelda, et selline iseolemise ja kodaniku julguse nii-öelda huumuse kiht oli paarikümne aasta jooksul jõudnud juba nii palju kasvada, et sellele võrsusid sellised julged otsused, ei olnud ju vabadussõja alguses sugugi kindel, et me suudame formeerida oma nii-öelda rahvuslike väeosasid ja esimeste üleskutsetele ei olnud eriti palju järgijaid, just see võitlus ise inspireeris siis lõpuks vabaduse eest seisma.
No küllap jah, ma isegi julgen arvata, et see mõiste huumuse kiht, mis on päris tabav mõiste, et ta tegelikult võis juba kujuneda tasapisi siis 19. sajandi teisest poolest alates. Et siis kui noh, kuidas öelda, et eestlased sellisest, Eesti ühiskond sellisest fatalismist vabanes ja hakkas nagu mõtlema selle peale, et me oleme rahvusena siis ka väärt ka riikliku iseseisvust. Eks ta tasapisi kujunes ja eks eestlane ole olnud selline, noh, ka varakult individualiseerunud ühiskonnana on Eesti olnud selline, noh, nii-öelda osalt nagu nii-öelda pragmaatiline, noh, eks see väike rahvas peabki pragmaatiline olema, mis siis tähendab seda, et sellises, et eestlane võitleb sellises olukorras, kus on lootust. Et kus lootust on vähe, et seal ei ole mõtet alati peaga vastu müüri joosta. Ja arvan, et küllap see vabadus algus noh, tähendas seda sama, et kui et algus tundus ikkagi suuremale osale talutaatidele, et kuidas selle suure Venema vastu ikka saab, aga et kui nüüd need koolipoisid ikkagi rindele läksid ja selgus, et saab küll, et siis tuli ülejäänud ühiskond järgi. Noh, ja ma arvan, kindlasti see 20-aastane iseseisvusaeg ka kasvatas seda huumuse kihti nagu siis edasi.
Vaatame nüüd seda päeva ka teisest nurgast. Olavi Pesti, kas vastupanu võitluse päeva tähistamisel peaksime rääkima üksnes teise maailmasõja sündmuste keerises toimunud iseseisvuspüüetest või omab see laiemat tähendust kogu ka nõukogude perioodil toimunud vastupanule kehtiva režiimi vastu?
Minu arvates peaks selle päeva ja selle tähistamise tähendus küll märksa laiem olema, sest nagu me ajaloos teame, vastupanu võitlus ei kadunud kuhugi füüsilises formis. Ta kestis pärast teist maailmasõda veel 10-15 aastat eelkõige metsavendluse näol, aga kui metsavendlus oli maha surutud ka pärast seda Eesti rahva ja ka sõsarrahvaste vaimne vastupanu ju kunagi ei katkenud. Kasvasid peale uued põlvkonnad, kes, nagu sa ütlesid, ilmselt kasvasid välja sellest vanast huumusest. Vastupanu võitluse päev, noh, see on küllatki tavav nimi, kuigi vastupanu võitleja, ma ei tea, ilmselt sünonüüm on ka vabadusvõitleja. Iljem 1960. aastatel hakati vastupanu võitlust NSV Liidus ja teistes sotsialismi leeri maades nimetama dissidentluseks ja kommunistlikule võimule poliitilise vastupanu osutajaid dissidentideks. No dissident tuleb ladina keelest, mis see tähendab mitte nõustujat ja see peaks siis olema inimene, kes on aktiivselt vastu kehtivale arvamusele või seisukohale, eriti poliitilisele režiimile. Ja muidugi algne tähendus oli religiooni vallast, see tähendas teisiti mõtlejat usuküsimustes, ehk siis lahkusulist. Ka Eesti vabadusvõitlejate, selle perioodi vabadusvõitlejate kohta on kasutatud sõna dissident, aga võib-olla see ei ole päris täpne, sest neid dissidente näiteks Venema ulatuses oli üsna mitmesuguseid ütleme, Eesti ja kõiki vene dissidente ühendas küll võitlus kommunistliku režiimi vastu, aga vene dissidentide hulgas oli ka sellised, kes ei pidanud õigeks väikerahvaste sõltumatuse taotlust, noh, või kõige kuulsam näide võib-olla on hiline Aleksandr Solženitsõn, kes muutus üsna šovinistlikuks. Sellel päeval tuleks natuke või vahel ka rohkem rääkida tõesti selle vastupanu liikumise olemusest eri etappidel, milles see seisnes, millised probleemid sellega seostuvad. Ja võib-olla laiemalt mõeldes, eks vastupanu liikumine ei avaldanud ju ainult nende kõige julgemate inimeste näol, keda me siis tunneme tänapäeval dissidentide või täpsemini vabadusvõitlejate sõnaga, vaid väga paljud inimesed käitusid tegelikult vastupanu liikujatena ka oma igapäevases elus, ei läinud kaasa partei propagandaga, loobusid mõningatest hüvedest, mis oleks ühiskonna nõudmistega kaasaminek kaasa toonud, ja eks need olid ka väikest viisi vastupanu liikujad. Sa rääkisid ennem ka, et mul on niisugune isiklik kogemus vastupanu liikumisest 80. aastatel. See mul tõesti on, kuna minu vend Arvo Pesti oli üsna vapper vastupanu võitleja, aga mina selle tiitliga ennast mingil juhul kaunistada ei taha. Ma olin küll vastupanu võitlejate kaasamõtleja ja ka kaasaaitaja, aga mitte päris see. Seal, noh, eks argus lõi kaasa konformist ja võib-olla ka mõned perekondlikud põhjused.
Mm-hmm. Tuleme selle isikliku teema juurde veel saate teises pooles tagasi. Küllap siin on nüüd meil juba selle sissejuhatuse peale tekinud palju mõtteid ja kus me oma arutelu käiguga nüüd edasi suundume, aga kuna sa juba, Olavi, mainisid sisuliselt seda, et mida ja kuidas me võiksime seda päeva tähistada, et tänase päeva jooksul küllap me oleme kuulnud juba, kuidas seda on tehtud, aga kuidas seda võiks veel teha, sest mitte ju kõik kodanikud ei teadvusta kaugeltki selle päeva olemasolu. Et kuidas tundub teile, et mil moel oleks seda sobilik tähistada juba siis praegu olemasolevate rahvuslike tähtpäevade kõrval või peaks äkki siis seda päeva kuidagi teistega ühendama, nii nagu ühendatakse meil Eestis praegu omavalitsusi? Mida arvate?
Ma tunnistan, et mina ei oska midagi arvata. Ma ei ole selliste, noh, nii-öelda, selliste nii-öelda rituaalide teemal eriti sõnavõtja või noh, mulle võib-olla kohati meeldiks nagu niimoodi, et kui ka selle päeva puhul lihtsalt me võib-olla nagu ise eneses pigem nagu mõtleksime selle nende teemade peale ja teadustaksime seda, et on inimesi, kes on siiski meie tänase vabaduse eest kannatanud. Aga kui see päev läheks nagu üleliia paraadlikuks, noh, mingisuguse pingviinide paraadiga jälle kusagil, et siis see mulle kindlasti ei meeldiks. Või noh, mis see ei meeldiks, mis see minu asi on. Ma lihtsalt ei jagaks seda või ei jälgiks nagu taolise asju.
No taas ise seesmise aastapäev, 20. august, on ju teatavas mõttes ka sellise paraadliku vormi võtnud presidendi vastuvõtuga roosiaias.
Just, jah. Mm-hmm. Ja võib-olla ka selle tõttu väga paljude silmis nagu oma selliste sisu kaotanud palaku.
On ka teist suguseid arvamusi, et nende puhul, keda kutsutakse.
Ja, võib küll olla. Mm-hmm. Jaa, aga tohib ma korraks, ma mõtlesin, et võib-olla, et me anname nagu sellele vabadusvõitlusele või sellele fenomenile, mida me täna nagu käsitleme siin, võib-olla saame me nagu päris või paremini seda sisu anda siis, kui me proovime need termineid natukene mõtestada. Et kes on siis dissident, kes on vastupanuvõitleja ja kes on siis vabadusvõitleja. Noh, nii nagu Olav enne ütles, ma olen väga nõus sellega, et suuresti on sünonüümid, aga mitte ka ikkagi päriselt. Ütleme, et selles mõttes, et kui minu aru saamise järgi on dissident, noh, inimene, kes on siis teisiti mõtleja ja kes tõepoolest mõtleb suurest osast ühiskonnast erinevalt, mõtleb teisiti ja on siis ka nõus, noh, ütleme, tavalikult seda deklareerima, selle nimel kannatama. Noh, kui me mõtleme nagu näiteks mingit klassikalist sellist juhtumit, et kus vene narodnikud siis 19. sajandi 80. aastatel siis läksid maale õpetama siis talupõjadele kirjaaskust, aga tegelikult tihti peale said hoopis maal nagu peksa. Et võtta, need, noh, inimesed tõesti, et sellest hoolimata, et see suur osa ühiskonnast nende õpetust vastu võtta ei tahtnud, aga ikkagi nad tegid seda. Ja samamoodi on siis ka, ütleme, et suures osas Nõukogude Liidus ja eriti Venemaal, noh, seal on tõesti tegemist ju dissidentidega, kelle sellist arvamust suurem osa ühiskonda ei jaganud. Need olid siis ikkagi harvad inimesed ja kes siis olid üksik võitlejad, kes siis proovisid, kes olid ka väga erinevate vaadetega, aga siis aegalt proovisid koonduda ka. Eestis on see siis teistmoodi, et Eestis on ikkagi suur osa ühiskonnast, noh, nii-öelda seesmiselt vaikimisi nõukogude okkupatsiooni ei aksepteerinud ja siin ja sellest tulenevad siis ei ole päris õige rääkida meil, eks ole, dissidentidest, vaid pigem nagu vastupanu võitlejatest ja vastupanu võitlejad on siis need, kes seda suure osa ühiskonna hoiakut tegelikult avalikult väljendavad, eks ole. Ja ma ise omalt poolt julgeksin veel nagu pakkuda sellise eristuse vastupanuvõitleja ja vabadusvõitleja vahel. Ma ei tea, Olavi, kas sina sellega nõus oled, aga ma pakuksin nagu niimoodi. Et ütleme niimoodi, et kusagil 60. aastate lõpuni, noh, võime ka dateerida näiteks siis selle Tšehhi vabaduspüüjate maha surumisega seda, et kuni 1960. aastate lõpuni võis siis ka Eestis domineerida liikumine, mida oleks täpsem nimetada siis vastupanu võitluseks. Nii, ja nüüd kusagilt hiljem 1970-test ja vaadake, et siis ka kui Eestis hakkas juba levima rohkem Soome televisioon ja meil oli siis parem arusaamine sellest, mis toimub nagu läänes, et vaad siis see nii-öelda vastupanu sellele nõukogude okkupatsioonile ja venestamisele, mis oli siis varematel aastatel olnud, et see nüüd alates 70-test kusagil liidendus siis ka sellisele võitlusega nagu isikliku vabaduse eest. Et sellise vabaduse eest, mis oli siis läänes olemas. Noh, et seal eriti nagu sellest ajast tekis siis aru saamine, et tõepoolest, et kogu kultuur, noh, kogu poliitika, et need on täiesti, noh, käärides, et läänes see arneneb ühte nii-öelda isiku vabaduse liini pidi ja meil Nõukogude Liidus okkupatsiooni all areneb ta teist pidi. Et sel puhul siis kuidagi vastupanu liikumine sai ka ühtlasi vabadusliikumiseks.
Kui nüüd mõelda nendele sõnadele vastupanuvõitlus, vabadusvõitlus, vabadusvõitleja, siis Olavi märkis tabavalt selle teisiti mõtlemise algset tähendust, et see on olnud ka usu kontekstis enne kõike teisiti mõtleja ehk kuidagi sellest peavoolust eristuv. Ja ma tabasin end mõttelt, et tegelikult on ju kogu selline vaimne võitlus enne kõike ka võitlus ideoloogiline ehk põhimõtete ideoloogiate vahel, et kelle ideoloogia või põhimõtte saab domineerivaks ja kas see on meile vastuvõetav või mitte ja kas selle üldise riikliku näiteks ideoloogia või siis usukontekstis kirikliku peavoolu sees või kõrval on nagu sallitavad ka teisiti mõtlevad inimesed ja kiriku puhul see on problemaatiline nii nagu ka suurriiklike ideoloogiate puhul, nagu me neid ajaloost ja tänapäeval tunneme. Ikka ilmselt paratamatult on nii, et igal riigil peab olema mingi ideoloogia. Kui me Eestis küsime, et mis on meie riiklik ideoloogia, siis me jääme vastuse võlgu ja helistame Ilmar Raagile. kuid pigem kriitikud ütlevad, et see on selline neoliberalism või turumajandus, aga mida see tähendab? See tähendab iseregulatsiooni, kuid kui midagi ise reguleerub, siis minu usk lõpeb otsa, sest ma ei usu isereguleeruvasse ühiskonda, samamoodi nagu selles, et maailm on tekkinud mitte millestki. Muidugi seda võib veel aksepteerida, aga et kõik on üks suur juhus.
No ma arvan, kommunistliku režiimi puhul seda probleemi ei tekinud, mis mõnede religioonide puhul võib tekkida, et mingisugune teisitimõtlemine on lubatav. Seal oli igasugune teisitimõtlemine tegelikult välistatud. Mõnede hästi pisikeste eranditega, mõnedes hästi väikestes riikides. Mul tundub, et nende omaaegsete vabadusvõitlejate jaoks võib-olla kõige raskem ei olnudki see, et KGB neid pidevalt jälitas, et paljudel tuli vangi minna ja nõnda edasi, aga just see vahekord ühiskonnaga. Kuigi noh, sisemiselt väga paljud inimesed olid nendega nõus, läksid kaasa, aga ikkagi ju ühiskonna enamus neist aru ei saanud. Selle aitas kaasa ka ühiskondlik propaganda, noh, mis rõhus sellele, et nad ajavad nagu materiaalset kasu taga ja kuulsust, aga inimesed ütlesid, et jah, tublid poisid, aga see on ju kõik lootusetu, mis te teete. Ja võt nüüd neid päevi tähistades ja võib-olla ka muudel päevadel aastate jooksul võib-olla sellest tasuks ka noorematele põlvedele rääkida, milles selle asja olemus oli. Ja tegelikult see muidugi lootusetu ei olnud, sellel oli oma osa, nagu me tagantjärele näeme, nii nagu ka pagulaste tegevusel ja võitlusel, mida ju ka igati naeruvääristati, pagulase sõna nimegi ei tohtinud kasutada, öeldi veidi alustavalt emigrandid, eks ole. Ja mõneti kurb on see, et tänapäeva ühiskonnas on jälle tekkinud mingisugused niisugused vaated mõningate pahempoolsete noorte intellektuaalide hulgas isegi, kus alustatakse pagulasi nende võitlust, vaat kui meid siin ikka poleks olnud, siis poleks ju mitte midagi olnud, mis on ka õige, ja teiselt poolt siis ka püütakse marginaliseerida ja vähendada vabadusvõitlejate või noh, ütleme siis teise sõnaga dissidentide osa omaaegses võitluses. Ja üks niisugune huvitav on tekkinud ja mingisugune uus tagantjärele vabadusvõitlejate kiht, kui lugeda kunagiste üsna juhtivate kommunistide memuaariraamatuid, siis sa näed ikka sellist vabadusvõitlust seal, et täiesti uskumatu, kuidas nad võitlesid, kuidas nad teadlikult võitlesid ikkagi režiimi vastu Eesti rahva eest, ja see on üsna laialt levinud, üsna paljudes raamatutes. Ja veel üks minu jaoks huvitav probleem on see, et mis siis nendest juhtivatest Eesti vabadusvõitlejatest sai. Poliitikast nad ju varem või hiljem peaaegu kõik kadusid. Ja võt see näitab midagi, aga ega seda eriti analüüsitud ei ole. Võib-olla noh, kõige kuulsamatest tunnek elam on, eks ole, suures poliitikas. En Tartu mõnda aega pidas vastu, aga üldiselt nad on ikka jälle kuidagi marginaalid. Kas nad peavad oma võitlust edasi või milles asi on?
No siin paratamatult tuleb mulle meelde, et kui vastupanu võitlus on oma olemuselt opositsiooniline tegevus, võiks öelda siis ebaseadusliku võimu vastu, eeldab see väga kõrgeid moraalseid väärtusi ja kodaniku julgust ja tuli meelde lihtsalt selline paraleel, et kuni 11. septembrini 2001. aastal oli lennunduses lennuki kaaperdajatega läbirääkimistega põhimõte, et nendega läbirääkides tuleb võita aega, ehk siis lennuki juhid lähevad taga otsa, et niiku nii las politsei ja uurijad tegelevad nendega. Aga see sündmus, kui otsustati inimestega rammida teatud kohti objekte, muutis oluliselt seda aru saama, et kui seda nüüd näitena kasutada, siis sellest lähtuvalt võiks küsida, et kui võrd on vastupanu liikumises õigustatud koosta üldse okupatsioonivõimudega, millele Olavi siin viitas, ehk nende struktuurides vastu töötamine, mis siis nagu tuleb välja tagantjärgi, saab selgeks, et on olemas sellised vastu töötajad olnud või tuleks alati igal juhul seista selliste võimuvõtmiste katsetele avalikult vastu.
Mina julgen arvata, et ühiskonna kui terviku seisukoha pealt on kõiki vaja. Muidugi väga ebameeldiv on see, et kui nüüd nagu seda osa, kes on olnud nagu kõige julgem ja siis kes on avalikult repressiivsele režiimile vastu seisnud, et neid kuidagi ei taheta tunnustada enam. Et see on ebameeldiv. Aga muidu põhimõtteliselt on ju niimoodi, et kui me nüüd ikkagi kujutame ette, et see režiim on siis, noh, on selle vägivalla aparaat on niivõrd tohutu, niivõrd võimas, et kui terve rahvas hakkaks äkitselt selle tõepoolest nagu selle vastu, et see tähendaks ju tegelikult nagu ühiskonna hävingut, et see ei ole ka ju võimalik. Ja teisest küljest, et see tähendaks füüsilist hävingut, teisest küljest, kui ei oleks neid, kes tõepoolest vastu hakkavad ja kes ennast siis sellega ka siis ohverdavad, teatava siis karistuse saavad, et kui Nõukogude režiimi alguses oli see karistus, võis siis olla ka surmanuhtuse näol ja hiljem ei olnud ta siis oli tas vanglaharistus, mis oli ka äärmiselt raske, et võt, neid on tegelikult kõige rohkem vaja sellepärast, et nemad hoiavad selle ülejäänud ühiskonna vaimu üleval ja siis ja selles mõttes, et kui ja kui nüüd ütleme nii-öelda mõni tagantjärgi vastupanu võitleja ütleb, et ta küll nagu nendes struktuurides sees poolt küll nagu nii-öelda õõnestas, et siis see tegelikult võis ka seisneda selles, et ta tegelikult tegi ikkagi tasapisi karjääri, eks ole, et nendel vabadusvõitlejatel seda varianti ei olnud, nendel oli tuli see rubiku ületada, et kas ta oli ühte või teistpidi ja selle tõttu just nimelt nad vajavad minu arusaamise järgi nagu erilist austust. Ja nüüd ma siin lipsas läbi see mõttekeik, et vabadusvõitlejatest selliseid kaasaja poliitikuid on vähe järele jäänud. Noh, küllap mõnes mõttes ongi ka see loogiline. Noh, ütleme nii, et Eesti ja Baltimaad on selles mõttes veel natukene paremas seisus, siin ikkagi neid on, et kusagil Ukrainas ja Venemaal neid ju tegelikult üleüldse ei ole, kus nad ikkagi olid nagu dissidentid, mitte vabadusvõitlejad. Et siin meil on ja miks neid nagu vähe on, noh, see on ka võib-olla osalt sellepärast, et eks selle vabadusvõitleja selline ohvrimeelsus ja selge teisele poole rindejoont enda asetamine, noh, tähendab ka sellist kompromissitust. Ja ta tähendab siis sellist, kuidas öelda, visionäärsust. Ta tähendab siis ka seda, et võibolla, et kuidas öelda, et väga palju ise mõtlejaid ühte ja samasse tuppa ei mahu ühe laua äärde, eks ole. Et tänane poliitika nõuab sellised kompromisse ja suur osa nendest ei ole nagu selleks valmis ja ega ei peagi olema. Ma arvan, et need inimesed, kes olid omaaegsed vabadusvõitlejad, et kõige vähem nad siis tegid nagu sellepärast seda, et siis tänases kusagil tulevases poliitikas nagu kaasa lüüa, eks ole.
Teeme selles mõtte tihedas vestluses nüüd saates väikese pausi.
Keset küla. Keset küla.
Tere tulemast kuulema tagasi, oleme saates Keset küla ja jätkame vestlust vastupanu võitluse päeva teemadel meie saate külalist ajaloolaste Olavi Pesti ja Jaak Valgega. Vastupanu võitlus ei ole siis mitte ainult ajalooline, vaid ka ulatub tänasesse päeva ja kõik me mäletame 25 aasta taguseid ja neid, kes, kellel on muidugi aastaid üle 35, peaks neid mäletama, ehk siis nüüd juba sellised korralikus keskeas inimesed ka seda perioodi, mil valitses üks ideoloogia ja teised olid kuulutatud valeõpetusteks. Milline oli siis vastupanu võitlus nõukogude ajal ja mida selle all üldse silmas pidada? Olavi Pesti viitas siin juba isiklikule kogemusele.
Jah, no need vabadusvõitlejad, kellega ma olin suguluse või sõpruse kaudu seotud, eks nende põhiline vastupanu vorm oli ikkagi informatsiooni levitamine. Selleni välja, et 78. aastal hakkas regulaarselt ilmuma põrandaalune kogumik lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis, mille oli tagantjärjel hinnates isegi suurem tähtsus kui omal ajal võis aru saada. Ma olen viimasel ajal kuulnud nii mõnegi inimese käest, et näed, ma lugesin seda, ma sain selle ja selle käest. Ja mul tuleb meelde, et see jälle sai minu käest selle, aga ma ei teanud üldse, et see sinna edasi liikus. Ja teiselt poolt oli muidugi eriti oluline oli maailma avalikuse kaasa tõmbamine, maailma avalikuse informeerimine siinsest olukorrast, mille üheks põhivormiks olid siis mitmesugused avalikud kirjad ja nende allkirjastamine.
Jah, et sellist, see meenutab siis omalaegset nii-öelda põrandalust tekstide trükkimist või ka nende üle piiri toimetamist. Eks analoogne näide võiks võtta ju ka koguduste eluvaldkonnast tegelikult ju kogu kehtiva režiimi vastu kuidagi vastuolus või oppositsioonis olev ideoloogia usulises kristlikus tähenduses ei olnud kuidagi meeltmööda võimudele, aga seda tuli vähemalt lääne silmis tolereerida ja näidata, et meil on ta olemas, et meil on ka kodanikuvabadused kaitstud, aga praktikas tähendas siis usuvabadus vabadust usust, mitte uskumise vabadust ja selle tulemusena oli ka vaimulik kirjandus keelatud, trükkida sai vaid näiteks laululehti parimal juhul või kirikukalendrit, aga kui sa tahtsid näiteks trükikojas, omal ajal ju mujal ei saanud trükkida midagi, näiteks laulatuse lehti trükkida, siis pidid käsitsi peale kirjutama, et see on kirikus, sest seda kirikut nimetada ei tohtinud, rääkimata siis piibli müümisest või omamisest. Omamine oli veel lubatud, aga kuskil seda osta ei olnud ja seega oli kaks võimalust, kas seda tuua salaja sisse või siis visata laeva veel pudeli postiga lootes, et Eesti ranniku merre see kohale ujub ja siis vaadata, kas antikvariaadis on neid müügil või mitte, et keegi on selle müügile toonud. Et see on täiesti omaette teema. Ometi need inimesi oli tagakiusatud või ka ametlikumates kogudustes, nagu ka tänapäeval maailmas, ehk Hiina võiks olla üldiselt suureks näiteks siin. Ja selles mõttes selline sisemine veendumus oma põhimõtetes kindlaks jäämine kandis neid inimesi ja kogudusi välja kuni siis vabaduseni, mil nad said oma tegevuse legaliseerida ja vabades tingimustes uuesti oma nii-öelda koguduselu korraldada, aga siis tekis uus probleem. Ja nimelt nüüd, kui tagantjärgi me mõtleme, et meil on vabadus ja meil on demokraatia ja trükki ja sõnavabadus, me oleme üks vabamaid riike maailmas, siis on vastupidine probleem, kuidas nüüd inimesi motiveerida. Sest peal on tulnud killustatus, ajapuudus, laiskus ja kõik muud lääne ühiskonnal omased head, hüved ja ka halvad küljed. Ehk siis me võime öelda, et need, kes olid veendunud oma põhimõtetes, neid oli palju rohkem koondada siis, kui oli selge rindejoon ideoloogilisel rindel. Nüüd on palju keerulisem olukord. ja vaidlusi on palju rohkem. Et kas seda sama võib väita ka vastupanu liikumise kohta?
Enne kui Jaak sellele vastab, mul tuli veel üks mõte, et paljud vangid on ju öelnud, et vanglas on vabadust palju rohkem kui vabaduses. Ja minu vend, kes siis ka 3,5 aastat kinni istus, tema ütles täpselt seda sama. Ja meie avaldatud kirjavahetuse raamatu kohta on Lagle Parek oma arvustuses üsna täpselt öelnud, et see raamat on kahe kõne suure ja väikese tsooni vahel, möödunud sajandi 80-ndatel.
Sa nimetaksid ka selle raamatu täpse pealkirja?
Hästi lihtne, Kirjad vennale. Mm-hmm. Tõesti, Arvo ütles ka, et ta on vanglas mõnes võttes, tunneb ennast vabamana kui suures soonis ehk Nõukogude ühiskonnas. Teine tark inimene Andres Langemets kirjutas selle raamatu kohta Eesti Ekspressis päris tabavalt. Tegelikult on selle kirjavahetuse sisuline telg siiski kahe kõne tsooni ja suured tsooni vahel, mis paaris kirjas kisub isegi pisut solvunud erimeelsuseks mõlemalt poolelt. Olavi vihjab midagi poolinfantiilsest toimimisest, inimestest, keda poliitika ei huvita, ja ülekohtustest etteheidetest lähedaste suhtes. Sellele vastab Arvo. Võt see on nüüd oluline koht. Mõistetav, sa pole võrgus käinud. Olavi soovitab säilitada ka müüliku eksistentsiaalset absurditunnet, kuid Arvo räägib Tšadajevi tsiteerides, et tõe ja vale vahel kõikumisest on vähe, vaja on tegusid. Siin ongi vahe, kas selles suures soonis tegutseda või mitte, kas minna tõekspidamiste kannul päris tsooni. Võt see ongi see Rubiko ületamine, mida Jaak siin mainis. Ja see põrgu, see ei tähenda nüüd füüsilist põrgut, sest füüsile põrgu sai enamasti Stalini surmaga läbi. See põrgu oli eelkõige vaimne põrgu.
Mm-hmm. Ometigi oli inimesi kaasarutud sinu vend, kes olid nõus maksma seda hinda, ehk nii-öelda oma vabadust piirama, tema kaotas oma vabaduse siis.
Nii see oli.
Jah, ma ütleksin ka veel enne ühe teise mõtte, Olav sinule lisaks just nimelt selle maailma avalikkuse informeerimise osas. Et see on tegelikult täppi pealt sama oluline kui oma ühiskonna sellise selgroo hoidmine, et maailma avalikkus vajas ka seda teadmist, sellepärast, et Nõukogude propaganda kogu aeg väitis seda, et Nõukogude rahvas on ühtne ja jagab seda poliitikat, mida siis Nõukogude juhtkond nagu soovib. Ja kui selgub, et on inimesi, kes seda esiteks, et on olemas need inimesed, kes siis seda poliitikat ei jaga, juba see on kõva sõna, ja teiseks, kui Nõukogude võim peab neid inimesi niivõrd mõjukateks, et represseerib neid, et veel 80-ndatel aastatel siis karistab neid vangistusega, et see siis saatis ka selgelt lääne poole vabadele riikidele sellise sõnumi, et siin Nõukogude Liidus ei ole kõik korras ja tegelikult, et ühiskonnaga isegi ühiskonna enamus võib olla vähemalt seesmiselt teissuguste vaadetega. Aga jah, kui nüüd proovida neid paralleele tänapäevaga tuua, noh, et seda võib ju muidugi arutleda, aga küllab see olukord on paljuski nagu teissugune. Ta on, ütleme, et võib-olla sarnane nagu selles mõttes, et ka tänapäeval on selline, no, kuidas öelda, võimuladviku propaganda, mille kohaselt, no, ütleme nii, et erinevatele ühiskonna gruppidel on ise enda uvid, mis siis tihti peale vastanduvad teiste ühiskonna gruppide huvidele, ja sellist ühishuvi peaaegu ei ole olemas. See ühishuvi peaks siis olema meil nagu selline asi nagu rahvuslus või eestlus, aga et seda meie kuidagi võimuladvik, noh, ka mujalt poolt tulnud nagu suuniste najal suuresti siis proovinud marginaliseerida, kui seda sõna kasutada või kuidagi nagu tabuks muuta. Ja nüüd küllap on üks küsimuste küsimus, on siis see, et kas meie ühiskonna tänane selline killustumine ja ka võib-olla ükskõiksus meie ühiskonna tuleviku suhtes. Et kas see on nagu tingitud nendest nii-öelda ühiskonna seesmistest või inimeste seesmistest muutumistest või evolutsioonist, noh, nii nagu mingisugune taimepopulatsioon või loomapopulatsioon ju teataval mingil hetkel saavutab siis küpsuse või ka üleküpsuse või ja siis on see väga halvasti, kui see niimoodi on. Või on ta siis tõesti tingitud sellest nii-öelda võimuladviku, noh, propagandast, noh, sellest, et rahvuslus on halb, et meil ühisosa ei olegi, kõikidel on oma huvid, ühiskond koosnebki ainult vähemustest ja osad vähemused on privilegeeritud ja nii edasi. Et see on küsimuste küsimus ja sellele ei oska ka mina vastata. Küll aga on erinevus on nüüd siis ikkagi selles, et meil on praegu võimalik ilma otseseid repressioone kartmata ikkagi sellise nii-öelda võimupoliitika vastu organiseeruda ja selle vastu välja astuda.
No ükskõiksus võib ju väljenduda rahva puhul mitmes tähenduses, et näiteks kui rahvas on veendunud, et meil on oma riik, oma valitsus nii-öelda legitiimselt valitud demokraatikel valimistel, et siis on nende tööne seda asja korraldada ja me paratamatult peame tegelema oma leiva teenimisega ja me lihtsalt füüsiliselt teie aega nii-öelda tegeleda vastupanu võitlusega või teisit arvamisega, et me räägime sellest pereringis, aga me ei jõua selle väljendumiseni. Ja teine teema on võib-olla siis see, et kui meil on nagu tõesti villand sellest valitsemisest ja see on meid ära tüüdanud või nii nagu Venema näitel, et noh, niikuinii meie hääl midagi ei muuda. Et vali või ära vali, ikkagi nad seal toimetavad nii nagu nemad tahavad, et siis tekib selline ükskõiksus. Et võib-olla mõlemal juhul see on alarmeeriv ja ohtlik olukord.
Kahtlemata on ka väga nõus sellega.
Ja minu arvates ka kõige eelduseks on muidugi vabadus ja tänu Jumalale meie ühiskonnas see tõesti on olemas. Kui ükskõik, mis asi võib meil halvasti olla, vabad me oleme. Aga noh, siin nagu kõlas veidi õhus, et kas siis tänapäeval tuleb ka millegi vastu võidelda, olla vastupanu võitleja. Ma arvan, et tuleks küll, aga kui ütleme, kommunistliku režiimi vastu võitlemisel oli lootust ja see lootus õigustas ennast, siis see, mille vastu tänapäeval mina tahaks võidelda, see on täiesti lootusetu. See on tehnoloogia areng, mis toob kaasa äärmiselt kiire labastumise, ühe tasastumise, globaliseerumise alvas mõttes. Kõik see, mida ma ühe oma sõnaga olen nimetanud idiotismiks, sõnast IT. Ja noh, see on paratamatu, aga seda on kurb jälgida oma sisemuses, sa võid selle vastu võidelda ja oma elus ka natukene alalhoidlik olla, aga midagi pole teha, maailm läheb edasi ja sellega tuleb kaasa minna.
See oleks nagu siis püha Jüri võitlus lohega ainult selle vahega, et lohel kasvavad uued pead otsa kogu aeg.
Ja, täpselt samamoodi.
Jah, võt, ma Olevi olen sinuga väga solidaarne selles mõttes, et idiotismiga tuleb võidelda, aga ma ei ole päris kindel, et see nüüd üheselt on tehnoloogia arenguga seotud, eks ole, et see tehnoloogia on ikkagi meie teenel ja oleneb sellest, et kuidas me ta nagu omale teenistusse paneme. Aga ja ka ma julgen natukene arendada seda mõtet edasi, et kas me ikkagi oleme ka päris vabad, ka poliitiliselt. Et vaata, et kui meil on järjest sagenenud, noh, mis mind nagu näiteks täiesti häirib, on järjest sagenenud inimeste välja saatmised Eesti Vabariigist. Et noh, et kõigepealt ma ei saa aru, ütleme, et miks saadetakse välja siis, ütleme, et Venemalt tulnud akadeemikuid, kes tulevad siia konverentsile. Mulle nagu ei jõua see pärale nagu selles mõttes, et kas ma olen ise valmis nende vene akadeemikutega diskuteerima, kui nad Putini ideoloogiat levitavad ja ma ei, absoluutselt ei arva, et ma peaksin selle kaotama. Ma arvan, et ma võin täiesti võita selle diskussiooni, kui see on ausatel alustel. Et miks sellised väljasaatmisi on vaja? Või miks on meil väljasaadetud siis, kui me oleme täiesti vabad, siis meil peaks olema kõik ideoloogiad vabad. Miks meil on üks natsionaalsotsialistliku ideoloogiat levitav Risto Teinonen, noh, ma jälle arvan, et kui me peaksime täna nagu natsismi üle diskuteerima, ma olen täiesti võimeline seda tegema ja ma arvan, ma ka tõesti võidan selle diskussiooni. Miks me peaksime Risto Teinose välja saatma? See on pigem, on need välja saatmised on siiski signaal ühiskonnale, et tegelikult meid vaatab kusagilt mingisugune repressiivne võim ülevalt pealt, et tega ei maksa väga laiutada. Ma ütleks, et see on see signaal. Ja see on väga, väga alarmeeriv.
Võibolla see on selle sama medali teine külg, mida me nägime 10 aastat tagasi Lihu lausamba puhul, et kui ikkagi kardetakse väga Saksa mundris sõduri kuju kuskil eksponeeritavat, et siis meie võibolla jõuhoovad juures olevad inimesed väga kardavad üldse sellise olukorra tekkimist, et võiks siin tekkida selline diskussioon ja keegi saaks põhjuse nii-öelda meie kritiseerimiseks. Me kardame alla jääda selles diskussioonis.
Noh, kui me hakkame kartma nagu Venema propagandat, et siis me juba paratamatult jääme nagu alla. Sellepärast, et sel juhul siis Venema propaganda ongi efektiivne, kui ta paneb meid niimoodi nagu kartma. Et kui nüüd on täna, ütleme, me kardame seda, et mingitki vähesedki natsionaalsotsialistliku ideoloogia ilmingud meile, me peaksime need alla suruma sellepärast, et vastasel korral siis Venema tõstab vastavalt propaganda, tehki natsionaalsotsialism on seal ju hoopis rohkem levinud kui meil. Et siis see järgmine samm oleks võibolla, et siis ütleme, et näiteks konservatiivid oleksid juba ka kuulutataks natsideks ja me peaksime seda kartma ja siis me peaksime selle ka ju keelustama.
Oleksin vast kuula, et suhtes ülekohtune, kui ma ei võta, et tõmbaks sisse saate lõpuks võibolla kõige rohkem räägitud selle nädala teemat, millest muud ei kuulegi, kui presidendi valimised, aga natuke teises kontekstis meie saate puhul. Nimelt, kui ma mõtlen meie Eesti Vabariigi esimestele valimistele, kui valite riigijuhti, siis olid ju ka kandidaatideks mitmed dissidendid. Võib niimoodi ütelda, enne kõike Lagle Parek, ma ei tea, kas Lennart Meri on pigem kultuuri inimene, aga ka väliseesti esindaja Rein Taagepera, valituks osutus siis läbi vaidluste Lennart Meri, et kas see selles mõttes selline vaimsel okupatsioonile nii sõnades kui füüsiliselt vastu aastades see sõnum nagu ei kannud siis rahva või poliitikud arvates?
No, ma ei tea, Olavi, kas sina minuga nõus oled, aga ma pigem arvan nii, et ühiskonna enamuse reaktsioon on selline, aeglane. Mm-hmm. Et ta on selline, et ühiskonna enamus on selline nagu konservatiivne, et ta reageerib tasapisi. Mm-hmm. Et ütleme, et kui vabanedes oli meil Arnold Rüütel ühiskonnas kõige populaarsem presidendi kandidaat, mm-hmm. et siis see oligi nagu loomulik, et see ei olnud jõudnud nagu seda reaktsiooni toimuda. Ja ma arvan, et meie tollaste poliitikute puhul oli see ka viga, et siiski, et ei lastud nagu toona siis otse valimise korraldada. Et siis oleks, tegelikult oleks siis see loogiline käik olnud niimoodi, et Arnold Rüütel oleks olnud esimese aja president ja hiljem oleks siis Lennart Meri olnud.
No, vastupidi.
Ja, mm-hmm. mis oleks ju täiesti loogiline. Et nüüd ikkagi see nii-öelda tagasilöök nii ehk nii tekkis mõne aja pärast. Et jah, et üldiselt mina nagu usun meie ühiskonda ja ma usun seda, et kõik need hoiakute muutused nagu tulevad, aga nad ei tule nagu nii kähku, nad ei tule nii äkiliselt.
No minu eelistus oleks kahtlemata see, kui meie president tuleks mitte poliitikute seast poliitilisest ringkondadest, vaid tippintellektuaalide seast. Aga sobivad kandidaadid on vist väga pettunud kõik poliitikas ja ei kipu eriti ka kandideerima. Ja nüüd seekordset presidendi, võibolla isegi tsirkust, presidendi valimise tsirkust nähes, tekib küll mõte, et võibolla rahvas oleks ikkagi väärt seda, et ise omale otse presidenti valida.
Tundub, et vähemalt see praegune protsess, mis on kestnud juba pool aastat, vähemalt liigub sinna suunas, kas nüüd selleni jõutakse, aga mitmed kandidaadid on seda väljendanud ise. Kuid selle teema lõpetuseks, kuidas suhtuda üldse presidendi kandidaatide seotuses omaaegsete ideoloogiliste erakondadega ja nii-öelda nõukogude repressiivorganitega?
No, eks see vastus on, et et täna juba pigem siiski negatiivselt, et see on ikkagi miinusmärk, on selgelt. Ja mina, noh, kui nüüd tänaste presidendikandidaatide juurde minna, siis ausalt öeldes ma ikkagi näen seda, et siin on ühel pool on ainult üks kandidaat, kes siis esindab sellist nii-öelda rahvuslikku mõtlemist ja teisel pool on kõik ülejäänud. Aga jah, et meie selline presidendi valimiste mehhanism ei luba siis ühiskonna enamusel oma tegeliku valikuid teada anda paraku täna.
Ja lõpetuseks sooviksin kuulda teie arvamust just siin Jaak Valge poolt viidatud rahva kaasamisse või rahva enamusse. Nimelt jäin kuulama ühte, võiks öelda siis konservatiivina liigitatud majandus- ja filosoofia mõtlejad Hardo Pajulat, kui ta ütles, temalt küsiti, et noh, kui palju te arvate, et teie konservatiivsel maailmavaatel on järgijaid, kui palju ta üldse meie sellises ühiskonnas kõlab, kuna see lindistati televisioonimajas, siis Hardo vastas väga huvitavalt, et tõenäoliselt see, et seda on väga raske selgitada telemajas ja 3 kilomeetri raadiuses ümber telemaja. Aga ülejäänud Eesti elanikkond on oma olemuselt väga konservatiivne või pigem konservatiivsel seisukohal mitmetes küsimustes, et kas seda võiks ka väita just vastupanu võitluse kontekstis ehk sellel joonel konservatiivne liberaalne, kas konservatism on nagu pigem vastupanu võitluse poole peal ja välistab liberaalsus?
No ajaloolises mõttes ütleme 70-tel, 80-tel aastatel. Ma arvangi, et sellest momentist, kui vastupanu võitlus muutus domineerivalt vabadusvõitluseks, vaat siis see nii-öelda rahvuslik konservatiivsus, mis tähendas nagu siis nende rahvuse huvide ja rahvusliku ideoloogia edasi kandmist, et see rahvuslik konservatiivsus ühines liberaalsusega. Nad mõlemad olid siis sellised vastupanu ja vabadusvõitluse kandjad. Ja see liberaalsus tähendas siis isikuvabadust. Ja mõlemad nii, ütleme, et nii-öelda rahvuslik ideoloogia plus siis võitlus isikuvabadust eest, mõlemad olid võitlus siis nõukogude režiimi vastu.
Nõus.
Tänase saade hakkab lõppema. Suur tänu teile selle nii tagasi kui eelvaate eest sellesse teemasse, milleks on tänane päevateema vastupanu võitluse päev, selle tähistamine ja soovin kõigile siis vastupidavust ja julget kodaniku meelt oma arvamuse väljendamist nii sõna kui teoga, sest seniks kuni me julgeme seda teha, seniks meil on lootust, et me ei oleks erinevat ideoloogiate ja võimude tõugata ja tõmmata. Mina, saatejuht Antti Toplaan, tänan kuulajaid ja kohtume saates keset küla taas 2 nädala pärast.
keset küla. Keset küla.